Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balanc.
Dobrý den, z Rádia Wave vám přeje Petr Bouška, posloucháte magazín Balanc a dnes je mým hostem Petr Matoušek, sociolog, sociální pracovník, terapeut a lektor. Budeme se bavit o vzteku a o agresivitě. Pane Matoušku, dobrý den. K čemu nám má vztek jako takový sloužit?
Jednoduše, vztek má sloužit k tomu, že uspokojujeme svoje potřeby. To znamená, že určitá dávka vzteku, když něco nejde, nebo naopak, když potřebuji použít nějakou sílu, tak je vlastně jako užitečná. A tak je užitečná, když se mám prosadit, ale vlastně tady se dostáváme k takovému matení pojmů, protože vztek je emoce, potom vlastně mluvíme o nějakých formách násilí nebo nějakým formách agrese a to už je vlastně chování. A zatímco emoci máme všichni a vždycky, tak u těch forem chování se potom dělíme na ty, který ten vztek přetaví ve společensky přijatelný chování a ty, kteří to přetaví ve společensky nepřijatelný chování.
Proč mají lidé různé prožívání a různé projevy agresivity, agrese vzteku?
Lidé jsou různí, tak mají různé prožívání, vlastně i smíchu. Když řeknete vtip, tak pro někoho je úplně blbej. A naopak někdo se od srdce zasměje a někdo má rád laskavý humor, někdo naopak černý. Stejně tak vlastně jsou situace, které nás k tomu vzteku dovedou. To znamená, je to nějaké osobní vlastně nastavení. Druhá důležitá složka toho, jak vnímáme a proč, jak pracujeme s emocemi, tak je naše biografie, to znamená jako životní zážitky. Jestliže otec doma potřeboval velkou míru agresivity, aby něco prosadil, případně mě bil, tak můj stupeň vlastně vnímání násilí, vnímání vzteku té hranice přijatelnosti, nepřijatelnosti je trošku jiný. Potom ještě samozřejmě jsou tam, když půjdeme ještě dál, tak kulturní rozdíly, to znamená, když vidíme pohřeb z jiných kultur, tak tam umí prožívat smutek úplně jiným způsobem, než pohřby v České republice, pokud vůbec pohřby jsou.
Asi důležitá otázka, jste nastínil, proč ten vztek, stejně jako mnoha ostatních věcí, prožíváme jinak. A čím se vysvětluje, nebo jak to, že někteří lidé sáhnou k tomu násilí, třeba i vůči druhým a vůči svým blízkým?
To je dost důležitá, zajímavá otázka. Vlastně pro mě rozliším dvě kategorie, z nichž mě vlastně jako terapeuticky víc zajímá ta jedna. Ta první kategorie je, že se vám to násilí vlastně líbí. To znamená, máte opravdu nějakou poruchu osobnosti, poruchu psychiatrickou, je to třeba vlastně jako nějakým způsobem léčit práškama, je to vlastně nějaká fyzická porucha. Druhá kategorie je kategorie, která mě zajímá víc a pracuju s ní víc. To jsou lidé, kterým vlastně občas ujede ruka a pak se za to buď stydí, nebo naopak zjistí, že jim to vlastně jako funguje a vyhovuje a tak to berou jako nástroj k prosazení se a prosazení svých potřeb. To, proč to k tomu ti lidé sáhnou, tak jsou dva velké jako důvody v mých očích. Jeden je ten, že je to vlastně vaše jediná forma obrany, když už vlastně vy vystřílíte všechny zbraně, které můžete k tomu, abyste ochránil své hranice, nebo naopak k tomu, abyste si něco získal, tak vlastně bouchnete. Přičemž to násilí ještě má různé formy, k čemuž bychom se měli ještě dostat, aby jsme to nezužovali jenom na to fyzické násilí. Jeden ten důvod je, dělám to proto, abych se prosadil. A druhý ten důvod, proč to násilí k němu sáhnu, tak je ten, že mám v sobě nahromaděný nějaký stres, nějakou nezvládnutou vlastně emoci, jsem natolik v nepohodě, že vlastně je to forma obrany. Bohužel ta forma obrany, jak mám ten vztek nahromaděný v sobě, jak jsem v nějaké stresové nepohodě, tak ta forma obrany může přijít v momentě, kdy už to není určeno tomu, kdo ten stres nahromadil, ale je to určeno někomu, kdo teď udělá tu poslední klasickou tečku a já vystartuju. A tohle jsou z mýho pohledu vlastně dvě takové nejrozšířenější kategorie klientů nebo lidí, s kterými pracuju.
jste zmínil, že jsou tady různé formy toho násilí, nemusí být, předpokládám, jenom fyzické, tak teď vám dám prostor, abyste, prosím, popsal, jaké jiné formy mohou být.
To fyzické je vlastně nejrozšířenější, nejvíce o něm mluví a taky je vlastně nejviditelnější. Druhý je sexuální násilí, to znamená, tam už se bavíme o nějakém jako přinucení nebo k nějakým jako věcem spojeným se sexualitou. Potom je samozřejmě psychický násilí, to znamená, že vlastně vám pořád říkám, jak jste neúspěšný, jak vlastně byste něco měli a tak. A vlastně vás pořád udržuju v nějaké rovině nejistoty.
Tam třeba i ponižování, urážení.
Ponižování, urážení, nadávky, mluvení o tom, že jste tlustej, že jste tenkej naopak a tak dále a tak dále. Nemáte značkový oblečení. Potom vlastně to násilí fyzické, psychické, sexuální. Hodně málo se mluví o takovém latentním násilí. A to je násilí, které vlastně, když po každý dostanu páskem doma, že jsem přinesl špatnou známku, tak potom už stačí ten pásek jenom vytáhnout. A já najednou se sesypu, jako kdybych ten výprask dostal. Stejný je to v dospělých vztazích, v momentě, kdy já odcházím v pátek do hospody, tam si vypiju 15 piv, přijdu domů, zmlátím manželku, tak už ta manželka bude z toho latentního násilí vystresovaná a bude se bát, jako kdyby k tomu násilí došlo každý pátek. A není třeba, aby došlo k tomu násilí, ten druhej vlastně trpí už jenom tím, že se ta situace vlastně má tu ten potenciál do toho násilí přerůst.
Máme všichni takové ty nutkavé myšlenky občas něco rozbít nebo někomu ublížit, když cítíme vztek? Naštvání je nějaká míra té schopnosti ublížit druhému v každém z nás a jenom někteří to neprojevují nebo to umí lépe zpracovávat?
Myšlenky neumíme úplně ovlivnit. Ty myšlenky, když přijdou zvlášť v nějakých afektovaných situacích, tak prostě nejradši bych hanal facku. To tam může přijít. Ten zlom nastává v momentě, když se tahle ta myšlenka promění v ten čin. Pracujeme s tím, že to násilí lze odnaučit, to chování. A právě pracujeme s tím, že by ten člověk měl rozpoznat nějakou hranici, nějaký bod, kdy vlastně do toho to násilí začne aktivně činit. Jak jsem řekl, za ty myšlenky vlastně odpovědní úplně nejsme, protože jsou neviditelný, protože vlastně je umíme utlumit, umíme s nima pracovat. Ale vždycky jsme odpovědní za to, co děláme, to znamená za ten čin, tak tam vlastně i v momentě, kdy na mě budete páchat nějaké psychické násilí, to znamená, budete mi pořád říkat, jak tady mluvím úplně blbě a jak jako vůbec nejsem ten terapeut a tak dále. A já vám ji potom fláknu. Dám vám tu facku pověstnou českou. Tak v tenhle ten moment jsem za to odpovědný já, protože jsem reagoval špatně na vaše podněty. A nejste za to úplně odpovědný vy, přestože pácháte to násilí.
Já jsem to myslel tak, že si dokážu představit, že se někteří lidé za to stydí nebo děsí toho, co se v nich objeví, že se dostanou do nějaké, nemusí to být ani mezní situace, ale že napadne prostě na někoho zakřičet, někoho uhodit nebo něco po něm hodit. Chtěl bych vlastně zjistit, do jaké míry je to standardní, normální nebo běžné, aby lidé v sobě se nesnažili utemovat i tyhle věci.
Mluvíte úplně přesně o tom, že utemovat věci se učíme vlastně od školky, od mladíčka. To znamená, kluci nebrečí, taky jako teď se vztekáš a tak dále, nevztekej se, že jo, a to jsou ty povely k tomu, že ty emoce nemám projevit. V momentě, kdy se děje nějaká socializace, tak samozřejmě se ze mě stane v dospělosti člověk, který neumí projevit emoce. A pak se všichni jako diví, že ty chlapi neumí projevovat ty emoce, ale oni jsou vlastně obklopeni velmi často tím ženským školním kolektivem, tím paními učitelkami, který vlastně jsou jako v nejistotě, jestli ještě tohle je hra a zdravý projevování emocí, a nebo jestli už je to ta opravdu ta bitva, kde poteče krev a je třeba zasáhnout. Velmi často vlastně v té výchově České republiky převládá pocit, že mám zasáhnout dřív, než ty lidi ty emoce vlastně projeví. Takže když chodím s malou na pískoviště a první pokyn maminky, která tam přijde dítě, je hlavně se neumáš, nebo tohle nedělej, a v momentě, kdy to dítě zapláče, tak už nastartují tři maminky, které začnou řešit konflikt mezi dvěma dětma, tak to dítě potom neumí řešit svý konflikty samo, mezi sebou. A velmi často místo, abychom pozorovali, tak vlastně jako utemujeme ty emoce. No a v momentě, kdy se nenaučíme ty emoce projevovat, tak už je ten další krok, tak je neumíme ani řešit. Vrátím se zpátky k těm myšlenkám. To, že máme ty myšlenky a že vlastně jako jednáme v momentě, kdy jsme zatlačeni do kouta, jako tím zvířecím efektem ubránit si své hranice, je naprosto v pořádku. A celé to dětství až do dospělosti se vlastně učíme, jak s těma myšlenkama pracovat a jak je projevit nějak společensky dobře, tak aby to neubližovalo těm druhým. V momentě, kdy ty myšlenky utemuju, tak v tenhle ten moment je neumím ani projevit a neumím ani s nima pracovat. Vlastně je dobrý na tu téma dospělosti pohlížet tak, že je to nějaké moratorium, kdy se ty lidi učí správnému chování a správnému projevování emocí a taky si říkat od své potřeby. A v momentě, kdy ty s těm lidem vlastně nenasloucháme, nedáváme jim šanci ani udělat chybu, tak potom vlastně ty chyby oni reprodukují v té dospělosti a tam už to odnaučování je strašně těžký. A typickým příznakem vlastně toho je, že když pracuju s těma třeba s mužem, který nějakým způsobem se projevil násilně, teď ho to mrzí, tak mu říkám, a kde se ve vás ta emoce jako bere? Ty muži jsou úplně tupí ke svému tělu. To znamená, on vůbec jako nepozná, že už na poradě v práci, tak si začne poklepávat tou tuškou, protože ten šéf do něj šije a najednou vlastně on potřebuje projevit nějakou tu emoci. A potom si to nahromadí a doma je ten obětní beránek, kde to pustí, protože doma už vlastně nic nehrozí a najednou se tam něco semele. Namísto toho, aby jsme tu emoci vlastně dokázali projevit už po té poradě, takže přijdu na záchod a tam prostě zařvu. A najednou to zařvání je zdravý projevení emoce v steku, ale v momentě, kdy to zařvu na to tříletý dítě, který mám doma, tak v tenhle ten moment je ta samá situace vlastně už jako pro to dítě nebezpečná, je to vlastně najednou ukázání toho, jak to neprojevovat, jak to nedělat. A vlastně už jako kopírujem ty myšlenky a ty věci dál v té výchově a v té domácnosti. A to dítě, když vidí, že to takhle funguje, tak to zase automaticky v tom svém dospělém věku bude řetězit dál.
Jaké jsou ještě nějaké další funkční strategie v té akutní fázi, kdy jsme opravdu v návalu toho vzteku? Samozřejmě já chápu, že v práci nemůžete řvát na nadřízeného, na to dítě nebo na to manželku je to asi ještě víc nevhodné, tak co by se s tím dalo dělat?
Jeden sociolog říká, že vlastně procházíme nějakýma životníma situacema a do těch během toho života máme kufr a tam si ukládáme ty situace. A v tom každodenním rytmu procházíme těma situacema. A vím, že když jsem se jako blbě vyspal, ještě mám jako poradu a ještě teď do toho někdo zavolá s nějakým telefonátem, že něco akutně potřebuje řešit a doma vybouchne pračka, tak v tenhle ten moment to jsou prostě 5 náročných situací za sebou. A já potřebuju najít nějaký prostor. Ne, abych vyřešil všech 5 najednou a ještě 6, která mě potká v tramvaji, ale abych se po třetí zastavil a vlastně tu hladinu stresu, tu hladinu vzteku jako zredukoval. A každý má mít už vlastně v té dospělosti osahaný nějaký zdroje, jak tu hladinu stresu snížit. Někomu pomůže sladký, někomu pomůže se chvíli vyspat, někomu pomůže se vydýchat, udělat nějaké jogové cvičení a někdo vlastně si jde zaběhat. Máte pravdu, že ne všechny zdroje jdou využít v ten konkrétní čas a potřebujeme vlastně mít nějaké jako mikrozdroje, potom vlastně nějaké jako možnosti a tak dále. Většinou je klasická situace, kdy se mi semele spousta věcí v práci a já si říkám, teď musím jako konečně teda chvátat domů. A namísto toho, abych vlastně si zašel a udělal si 3/4 hodinovou procházku, kde si vyčistím hlavu. A přijdu do té domácnosti už úplně jinak naladěný, než když vlastně pospíchám, ten stres si táhnu v tom balíku ruksaku sebou a najednou to sekne a já tam vybouchnu. Takže vlastně já bych si měl hlídat svý tělo, svý hladiny stresu a měl bych mít nějaký zdroje, mechanismy, kterýma vlastně ten stres redukuju.
Vy jste tak nějak načrtl, co všechno se dá dělat v té akutní fázi a co všechno bychom se v dospělosti měli naučit, znát se dostatečně na to, abychom ten vztek měli zpracovat přesně tím způsobem, který v tu chvíli potřebujeme, který v tu chvíli je pro nás asi nejlepší. Je možné s tím pracovat i nějak preventivně, když víme, že jsme třeba choleričtější nebo že máme ty sklony k nějakým výbuchům, nebo že ten vztek prožíváme velmi silně, tak nějak dlouhodobě se na to zaměřit?
Určitě. Ta prevence vzteku vlastně spočívá v tom, že nechám zakoušet ty děti nebo žáky nebo studenty vlastně v tom období té adolescence, tak je nechávám zakusit tu emoci a potom vlastně společně hledáme hranice toho, jakým způsobem je ten vztek zvládnutelný, jakým způsobem už to není akceptovatelný a tak. Klasickým příkladem je, když se perou dva kluci. Když dělám nějaké lektorování ve školách, tak paní učitelky na tom semináři říkají, ale my máme strach, že se něco stane. A my jsme zodpovědní vlastně za ten rámec, aby, ne aby se nic nestalo, ale aby ten druhý měl mít možnost říct ne, tohle už je příliš. A v tenhle ten moment tu hru vlastně přestává to být hra. Začíná to být nějaký boj o život. A v tenhle ten moment my bychom měli z pozice toho učitele a z pozice toho rodiče vlastně zasahovat, protože se ta hra stala nebezpečnou v tom vnímání těch dětí. Druhá možnost, která je bohužel běžnější, tak já si vzpomínám takový šílený příklad, kdy v jedné lesní školce tak vlastně říkali, ale my nemůžeme hrát šiškovou válku s dětma. Protože se rodiče bojí, že se těm dětem něco stane. Ta situace je tak absurdní, že vlastně dám dítě do lesní školky a ono nemůže házet šišku, protože se něco stane. A v tenhle ten moment ale ono neprožije ani bolest, ono neprožije ani to, že ta šiška se dá hodit prudce nebo míň prudčejš a dá se vlastně nějakým způsobem hledat hranice, jak vlastně tu hru činit bezpečnou. Já vlastně tu hru jako radši zakážu. A tohle to není ta dobrá cesta. No.
Zajímá mě ještě vztah vzteku a smutku. Jsou tyhle dvě emoce nějak propojené a může se pod těmi agresemi navenek skrývat nějaký vnitřní smutek?
Spíš vlastně je zajímavý, že vlastně za tou emocí, za tím vztekem, tak je ještě něco, co vlastně toho člověka jako zraňuje, že ten vztek opravdu jako vybublá. Velmi často ty chlapy nebo i ženy vlastně mluví o tom, že nemáte ke mně respekt, že jste mě úplně jako odzbrojil v nějaký roli třeba otce. Jo. Nebo naopak, že teď jste mě trefil do nějakého bodu špatného vztahu s otcem. Jo, nebo toho, co se u nás v rodině jako dělo. To znamená, za tím vztekem vždycky ještě je nějaký zranění. A ten vztek jako je takový jako šíp, který někdo hodí. A v momentě, kdy vám se občas podaří vlastně ten šíp klidně jako chytit do ruky a říct si jako jasně, tohle mi nemůže vytočit. Ale někdy ten šíp přesně trefí a ve vás se ta hladina vzteku prostě vybudí. Jo. Zejména jako chlapi mluví o tom, že vlastně je ta žena úplně zneuctila v té mužské roli. Je tam velmi často jako bezmoc. Ty ženy mluví přesně tak, že vlastně je tam nějaká jako neúcta, nerespekt, bezmoc. A tohle jsou ty emoce, které od někud se berou a kdy je dobrý se naučit s těmahle emocema za tím vztekem vlastně pracovat, protože pak mě ta samá situace vlastně netrefí tolik, nezraní mě tolik, jako ta nespracovaná emoce, kterou si nesu z práce, z domova, z výchovy.
Jsi zmínil opakovaně to rozdělení na mužskou, nebo ten mužský pohled na ten vztek a na tu agresivitu. Já jsem se přímo nechtěl věnovat tomu to tématu, ale možná jenom stručně. Je to opravdu tak, že s tím muži u nás možná i globálně pracují hůře, mají větší problémy, větší sklony k násilí, nebo ta o té ženské agresivitě a o tom ženském násilí se třeba tolik nemluví.
Z výzkumu vyplývá, že je to 50 na 50. Historie vlastně toho domácího násilí tak urazila takový oblouk, kdy první, kdo o tom začal mluvit, tak byly feministické organizace. Vzali si za své partnerky ty oběti ženy a začalo se mnohem více mluvit o tom mužském násilí. Tím pádem to bylo mnohem víc zarámováno fyzickým násilím a mužským světem. Utvořil se takový úzus terapeutický nebo přístupu k tomu násilí, že potřebujeme ochránit ty ženy a tak separujeme ty rodiny na tu část toho agresora a na tu část té oběti. Poslední jemnější takové výzkumy tak říkají, že vlastně to fyzické násilí je viditelnější, ale že může předcházet nějaké psychické násilí, že vlastně ty ženy jako dlouhodobě týrají muže, který najednou potom to předvedou do té jediné reakce, která už pak je možná, a to je to fyzické násilí. Vůbec tím nechci říct, že by ty muži nebyli za tohle odpovědní. V každém případě ten člověk je vždycky zodpovědný za to násilí. Jenom, že se tím zpochybňuje ta dichotomie oběť-agresor. A najednou vlastně se říká, že v té rodině je něco v nepořádku a že vlastně ty vztahy jsou násilný. A hledat oběť a agresora v té čisté podobě tak je takový jako slepice a vejce, co bylo dřív. A najednou se objevuje model, zejména jako v Norsku, který vlastně pracuje s tou rodinou dohromady. A snaží se porozumět tomu, že ta žena vnímá násilí jiným způsobem než muž a jsou tam nějaké děti. A vlastně se pracuje na tom modelu, že tu rodinu udržíme pohromadě tak, aby měla šanci rozhodnout se, jestli spolu ještě ty dva chtějí být nebo nechtějí být. A jestli se můžou měnit ty vzorce toho násilí. To znamená, začíná se tím, že násilí je nepřijatelný. A pak se, pokud se v té rodině opravdu podaří ta stopka toho násilí, tak se pracuje s tou rodinou, co by ještě potřebovala, abyste mohli spolu vydržet. A aby se v té rodině každý cítil líp. Mně tenhle ten vlastně model pohledu na to násilí, kde se nehlédá viník a oběť, tak je mnohem příjemnější, protože ten život je jako složitější než to, že bychom se rodili jako násilní lidi a bylo to biologicky podmíněné, jak ty první vlastně feministické nebo přístupy k tomu násilí byly. V momentě, kdy pracujeme s celou tou rodinou, tak ta základní premisa té práce je, že to násilí je odnaučitelné. A je jedno, jestli se týká ženy nebo muže. A v momentě, kdy pracujeme s tou odnaučitelností toho násilí, velmi důležitým fenoménem v té práci s tou rodinou, tak jsou ty děti, kterým je vysvětlováno právě skrze tohleto, tuhletu terapeutickou práci, který to násilí už je nepřijatelný a který je přijatelný. A oni vlastně si najednou odnáší úplně jiný pohled na výchovu, na soužití muže, než je v té rodině, kterou prostě odtrhneme. A nikdo pak s těma dětma už nepracuje v tom, proč jsme to odtrhli, že vlastně ten agresor nebo ta agresorka nemusela být tak zlá, že mohla být jako nemocná, že se něco tam mohlo stát. To násilí se velmi často pro ty děti stává takovým tabu. A když se něčeho bojíte, tak pak je ta největší jako chyba, že s tím jako nepracujete a zasouváte ty emoce dovnitř.
Jakkoliv jste zmínil, že každý svéprávný člověk má samozřejmě odpovědnost za své jednání a asi je jedno, co mu předcházelo na úrovni té provokace nebo toho psychického násilí, tak přece jenom, když víme, že někdo má sklony k tomu vzteklejšímu chování nebo třeba i k tomu násilí, jak mu můžeme pomoct, když třeba v té akutní fázi, když to na ní přijde nebo na ní?
Klasickým takovým pravidlem je pravidlo stop. To znamená, zakřičím, dám najevo prostě stop. A odcházíme od sebe. A věnujeme ten čas na to, abychom se uklidnili a snažili se dojít do nějaké jako hranice, kdy spolu zase budeme moci mluvit. Vlastně ta pomoc, tak já si to představuju tak, že my se začneme o něčem hádat. Já jsem znětlivější, zareaguju hůř, vy už vidíte, že to smrdí fackou nebo že se něco jako uděje. To, co vy teď začnete dělat, tak není domluvit se spolu o tom sporu, ale je to, že mě říkáte, teď se tě bojím a už s tebou nechci mluvit. Teď přerušme to. velmi často se vlastně tohleta stopka trošku může zneužívat, že vlastně vy řeknete, tak jo, tak ať je to po tvým. A ona to je taky stopka, ale já se dlouhodobě cítím v tom vztahu jako ten méně cenný, cítím se blbě a stoupá to napětí. A to znamená uvědomit si, že v momentě, kdy ten člověk opravdu už je agresivní, tak jediná pomoc je stopnout tu jeho agresivitu, ale ne vyřešit problém o tom, že se teď budem hádat, že já nosím málo peněz domů a vy to potřebujete teď jako vyřešit, protože nám klekla pračka nebo něco. Nám klekla pračka, proto ji furt zmiňuji. Ale hrozně důležitý je vlastně uvědomit si, že teď opravdu toho člověka se snažím dostat z toho, aby neudělal něco blbýho, co by ublížilo dětem, mě nebo okolí. Teď ho snažím dostat dolů z toho vzteku. Nic víc. A vyřešit tu situaci můžu až potom, když ten člověk se uklidní. Druhá velká chyba je, že uklidním toho člověka a už se k té situaci nevracím. To znamená, že najednou mezi náma je spousta neřešených situací a roste ta zeď toho neporozumění. A já mám strach to otevřít. A vy máte strach to otevřít, protože ono to vždycky končí nějakým výbuchem nebo blbě. A my se vlastně potřebujeme možná pod dohledem terapeuta, možná pod dohledem něčeho jiného, naučit spolu tu zeď vlastně jako rozebírat po cihle a říct, který ty situace řešitelné jsou, který nejsou. A to nám dává potom náhled na to, jestli v tom vztahu zůstávat nebo ne.
Hostem Balancu byl Petr Matoušek, sociolog, sociální pracovník, terapeut a lektor. Já mnohokrát děkuji. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozornost.
Balanc. Překonejte limity vlastní hlavy. Balanc. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv. I offline.